Ian Fader Joe Borsin sa' milkom għal program Tmim il-Kolonializmu l-Istazzjon Campus FM. Għedin diskutu s-sena 1958 il-bazi tal-diskussjoni tiegħi ma' l-Professur Pirotta il-kodba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964 għedin fit-tielet volum kif għadna kif minni segwina regolarment jaf kif għadna kemm il-darba. Ġo, aħna f'daw l-aħħar ġimgħat konna qed niddiskutu l-iżviluppi politiċi, konna qed niddiskutu l-konferenza li saret f'Londra u għalli marru tliet partiti li ddiskutew mal-Gvern Ingliż imma b'mod separat qatt maltaqgħu kollha f'Salt. Kienet l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż illi l-konferenza ma tirnexxiex imma qisu waħħalha fuq il-partiti politiċi Malti li ma tirnexxiex u naħseb dal-għan irnexxielu. U forsi jissa li dorna fil-dettall fuq l-iżviluppi politiċi li waslu fis-saq ma wasalna mkien, immorru ftitlura issa u niddiskutu kwistjoni oħra importanti. Għax hekk f'Londra kienu qed jitkellmu dwar il-futur politiku tal-pajjiż, il-Helsin, din il-kwistjoni tolqot il-ħobs, il-kwistjoni tat-tarsna. Bejna semmu xi ħaġa l-aħħar darba. Imma iktar b'mod ta' introduzzjoni u l-lum nissuġġerix nitlu ftit fid-dettall. U kif il-ġenerl kazzjoni, u l-Gvern Ingliż għall-ġenerl kazzjoni kienet il-key player, għax kienet l-ikbar juni li kienet fit-tarsna.
Eżatt. Però ġo qabel ma nidħol fiha nixtieq nagħmel rimarka żgħira dwar xi ħaġa li għadek kif qatt inti, biex naħseb ta' min nagħmlu daqsxejn ċara din. Inti qatt korrettament li l-pjani tal-gvern kienet li l-konferenza tfalli. U l-irnexxielu li waħħal fil-Partiti Maltin. Irnexxielu fis-sens li hu seta' jirrappreżenta li konferenza fallit inħabba l-Partiti Maltin fil-Parlament Ingliż. Ma kienx xi ħaġa li rnexxielu jbieħ lill-poplu Malti, dinha importanti naħseb nagħmluha. Infatti il-perjodu ta' direct rule mill-58-62 huwa perjodu fejn iktar mgħaddi żmien, iktar l-Ingliżi jitilfu l-fiduċja ta' aktar nies f'Malta. Għaldirina naħseb ta' min iżommuha f'moħħna
għax naħseb ukoll. L-argument li beda jagħmel il-Gvern Ingliż ma kienx kredibbli f'Malta fis-sens li l-argument li qisu jrid jieħu ħsieb l-interessi tal-Maltin iktar minn Malti, ma naħseb kien kredibbli mal-Maltin.
Kien biss kredibbli ma' dik il-porzjoni li kull ma kienet jgħaddi żmien, kemm kienet għadha porzjoni mhux ħażin, però kienet porzjoni tal-popolazzjoni li kienet qed tonqos u kompli tonqos ta' dawk li kienu jaraw fl-Ingliżi l-uniku tagħha. Kien tfadal ħafna
f'Malta. Sa l-indipendenza.
Eżattament.
Kien hemm dawk li jgħidu li mmutu bil-ġogħ jekk nieħdu l-indipendenza.
Imma xorta dak in-numru kien bil-mod il-mod qed jonqos.
Ma morru għat-tarsna. U l-ġenerl Occasion.
Issa l-ġenerl Occasion kienet telgħat delegazzjoni ta' ġenerl Occasion fl-istess żmien biex tiddiskuti dwar it-tarsna, delegazzjoni mexxija minn ġo Tart Kingswell, segretarju ġenerali u kellu wkoll tliet membri tas-sezzjoni tal-ammiraljat, kien hemm Joe Borch kien il-President tas-sezzjoni tal-ammiraljat, kien hemm Sul Montebello u Sul Privitera. Dawna kienu ovvjament insibuhom f'dal periodu involuti f'dak kollu li qed jiġri mat-tarsa. Issa ġew okkażjoni kienet qiegħda f'pożizzjoni delikata ħafna. Iwa l-delegazzjoni li kienet l-Ingilterra kienu għamlu kemm felħu biex jaraw jistgħux isibu l-għajnuna tat-TUC Ingliża. Ġew okkażjoni kellha relazzjoniet mill-qrib ħafna mat-TUC.
Issu kif il-Labour Party jipprova jsib l-appoġġ tal-Labour Party Ingliż.
Eħe, imma it-TUC l-Labour Party Ingliż qed tgħid.
Lele, il-Labour Party għaw Malta jipprova jsib l-appoġġ tal-Labour Party Ingliż. U ġew okkażjoni għaw Malta qed jipprova jsib l-appoġġ tat-TUC Ingliż.
Iva, però ma kienx l-uniku union li qed tagħmel hekk. Pereżempju kellek il-Civil Service Associations, pereżempju dak ir-rappreżentattivi dokjar li kienu membri tas-Civil Service Association Ingliża. U dana kien jagħmel ċertu sens, għaldiri ma kienx sempliċiment kif kienu u kif għadu sallum kultant jiġi impinġut minn xi kittiba bħala qed iħarsu lej trade unions Ingliżi għax huma Ingliżi allura aħjar. Le, għax huma kienu jemnu u kien hemm kien hemm iktar minn darba u tnejn meta dara fil-fatt ekseħ. Li jistgħu jużaw it-trade unions Ingliżi biex jagħmlu ċertu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż.
U javvanzaw il-kawża tal-Maltin. U javvanzaw
il-kawża tal-ħaddiema Maltin. U li din aġrat. Issa minn ħadd TUC ma tantx tid-darba ħadu sollif il-Gvern Union. L-ewwel ħaġa l-kustjoni kbira li kienet faqqat wara r-rundown Ingliż, speċjalment tan-Navy, kienet jolqot it-tard snar Ingliżi b'mod ħafna drabi iktar ħażin milli kien se jolqot it-tard snar ta' Malta.
Allura, naħseb it-TUC Ingliż jekk ikollu jagħżel bejn miżura li ħadd tagħmel ħsara l ħaddiema Maltin ma ġiet lil ħaddiema Ingliżi. Jagħżel dik.
Mhux hekk. U allura dawna waqt li pruvaw tuhom ċertu pariri kif forsi jistgħu jeħħendiljaw in-negozjati, mhux għax ġewkas Union taġ, ġewkas Union kellha tim tajjeb ħafna f'dar il-perjodu. Kellhom son xi pariri partikolari. Imma iktar minn hekk ma ħadux vuol diri, dan backing ħadu bid-diskors jiddispjaċina hekk u hekk u anke kien hemm xi żewġ individwi minnaħa tal-Kunsill tat-TUC li tkellmu privatament anke ma' membri tal-Oppożizzjoni fl-Ingilterra biex jippruvaw jagħmlu ftit pressjoni però fir-realtà ma ħareġ xejn minn hekk. Issa, f'Malta kellha żewġ problemi ġewkas Union. Apparti il-problema kbira tad-dok, jervu li parti minnha, żewġ problemi tagħha x'kienu. Ma kinitx l-uniku Union fit-tarzna, fis-sens li dikellek fit-tarzna ħaddiema industrijali u dak li mhux industrijali. U kien hemm il-unions ta' dawk il-ħaddiema li mhux industrijali. U daw kienu diġà qed jinnegozjaw dwar il-kondizzjoni tax-xogħol tagħhom. Ġana kienu ħadu l-linja li dina ġejja l-bidla u allura huma se jinnegozjaw.
Jiġri ma kienx hemm front komuni bejn il-unions?
Le. Waldi dik waħda mill-affarijiet, allura ġewkas Union irid toqgħod attenta li ma sibx li
diġa sar sejjem wara
għamlu ftejn u jibgħat lan. Barra minn hekk kien hemm realtà importanti ħafna ġewkas Union. U din realtà kienet realtà element politiku qawwi ħafna, fis-sens li l-maġġor parti tal-membri tagħha fid-dockyard kienu jappoġġjaw il-Partit Laburista, kienu Laburisti, kienu xi wħud mill-iktar segwaċi qawwija tal-Perit Mintoff bħala l-mexxej tal-partit biex ngħidlek ħafna minnhom kienu forsi iktar mintoffjani milli kienu Laburisti biex nipprova nispjega din.
U iktar kienu Laburisti milli kienu membri tal-Gvern Union.
Eżattament. Allura kienu jiqogħdu attenti wkoll li waqt li Gvern Union kienet taf u l-mexxija tagħha kienu jħossu għalej din responsabilità li jridu jiddefendu l-interessi tal-ħaddiema membri tagħhom. Però ma rridux inqabdu fix-xibka li jieħdu passi li jistgħu jiġu interpretati bħala li qed jaqsmu il-movement tal-ħaddiema biex kif kien jissejjaħ u għalhekk jisfgħu taħt il-mira tal-mexxej tal-Partit Laburista Don Mintoff. Dina kienet realtà li kienu rridu jqogħdu attenti ħafna.
Jiġifieri rridu jinnavigaw bi ħafna naħat kontrastanti.
Skoll law, skoll kullum kien.
The situation inside the dockyard was volatile. The majority of the industrial workers, whether unionized or not, were ardent Mintoff supporters. If a public clash with the MLP materialized over the dockyard, the members of the Admiralty Section Executive, as well as many members of the General Council, would become vulnerable to both verbal and physical attacks. Yet union officials could not shed their responsibilities and knew that they would better be able to protect their members' interests by entering negotiations before rather than after the dockyard transfer took place. They became determined to do something.
Ġifieri hawnhekk tispjega b'mod ċar. Min-naħa waħda d-diffikultà, min-naħa l-oħra determinazzjoni tagħhom li jimxu. U kif kienu ħajmxu?
Ma ninsewx però għax dina importanti u hawnhekk jidħol l-importanza tagħha. L-inċident li kien ġara fl-1957 meta il-ġewkas Union kienet sejħed dak ir-rally nazzjonali fuq il-Fosos tal-Furjana li Mintoff kien dawwar kważi meeting Laburista għala l-inkwiet u li meta protestat.
Sens ġifi ta' protesti bil-.
Protesti bil-sezzjoni tal-ġewkas Union u Mintoff. U meta l-eżekuttiv tal-registrazzjoni kien kien il-protesta, minn tof kien għal li daw jgħetjulu nuqqas ta' fiduċja fih, li ma kienx il-każ, ir-reżenja minn Prim Ministru, sala daw ġew taħt pressjoni u anki ġew fizikali manhandled, sakemm dawna fil-fatt ħadu lura li tra' tagħhom. Kienet realtà u kien hemm ħafna dwara. Issa, meta l-Union kienet talbet biex tibgħat delegazzjoni Londra biex tiddiskuti il-levels of employment qed tara u qed nuża qed nikkwota l-phrase li kienu qalu biex turi l-biża l-kbir li kien hemm li jitkeċċew numru kbar ta' nies. Għaldik waħda mill-ewwel ridet iżżomm il-levels of employment l-Union. U mbagħad ridet iżżomm il-kundizzjonijiet li ma jkunux qar minn tal-ammiraljat milli għandhom. U tara wkoll xi prospetti kien hemm għall-futur jekk hux sempliċement da se jkun xi attentat at short term privatization li mbagħad fallit il-kumpanija mhux tortana se nagħmlu. Dawna kienu problemi kbar, problemi reali.
U kbar għax kienu problemi mhux biss tat-tarzna, problemi nazzjonali, nħabba daqs kbir tat-tarzna u l-eluf ta' nies li direttament u indirettament jiddependu għaliex minnu.
Eżatt. Issa il-Korea Office mill-ewwel aċċettat it-talba tal-Jerkes Union għax kellha tir f'moħħa. U t-tir kien li jekk jista' jkun jiddiskutu l-kwistjoni tad-dokjat mal-delegazzjoni tal-Jerkes Union qabel ma jitilgħu il-partiti politiċi hemmhekk. Allora biex ngħidlek li l-partiti politiċi jekk kienu xilhom jippreżentawhom fatt akkompli.
Biex nerġgħu anke fakru semmi aħna waqt li konna qed nitkellmu fuq il-ġarra l-partiti sa jissa qed nagħmlu backtracking, jimmu għamilna rewind u morna qabel saret il-konferenza politika kif għad fil-bidu ma minn forsi qed tisma'na issa tkun iktar ċara.
Però fir-realtà dal-pjan sfaxxa fix-xejn meta min tuf għamilha ċara li hu rid itella żewġ membri tal-Jerkes Union bħala parti mid-delegazzjoni tiegħu stess. Peress ma kienx pożizzjoni li għajdu le, il-Colonial Office, xwara kollox, jekk intilab delegazzjoni għaffari tijak il-min.
Il-min ta' zelfija.
Ta' zelfija. Il-pjan tagħhom li kunu diġa diskutaw id-dokjard u sar il-mit. Il-delidika kienet ħaġa.
Kienet mossa intelligenti minn għata minn tuf ħafna.
Kienet zgur. U kienet ma forsi mux biex dak il-pjan tal-Colonial Office jisfaxxa, x'naseb għalkemm se ta' kemm suspett, naseb ħadd ma kien jaf bih il-pjan. Imma għal minn taf kien importanti wkoll li juri li hemm maqda bejn il-Jerkes Union u il-Malta Liberal Party flanijiet tagħhom dwar id-dokjar. Dik importanti ħafna. Id-delegazzjoni meta telat fil-fatt intaqgħet erba' darbiet ma' membri tal-Colonial Office. U ma kienx hemm biss membri tal-Colonial Office preżenti, kien hemm ukoll il-membri tal-ammiraljat. Anke ħasem f'meetings Lord Selkirk li kien il-First Sea Lord dak iż-żmien, jiġifieri il-Ministru responsabbli mill-ammiraljat.
Lord Selkirk added that the action which was being taken in Malta to ameliorate the effects of the closing down of the dockyard there was without parallel elsewhere. He informed the GWU representatives that of the estimated 12,800 to 13,200 at present employed on the base and in the dockyard, some 6,000 would continue to be employed by the Admiralty until the end of 1960, and that of the remainder, 6,000 would be employed by Baileys. The balance of 800 to 1,200 included employees from the United Kingdom, and it was likely that the wastage which occurred in the ordinary way would make a further considerable reduction in the gap. There was every reason to believe that the expectations of alternative employment would be fulfilled. After 1960, there was likely to be a reduction in the estimated number employed in connection with the naval base, but this was estimated as not likely to exceed 500 in the following 2 years.
Kif ponġija jisu mem krizi ta' xejn?
Zgur, dik kienet il-pożizzjoni Ingliża li sibna soluzzjoni. Issa da reading beda billi smajna li Lord Selkirk added. Issa added to what? li kien zid kien li dana beda għall-omara, ejja namlu xi ħaġa ċara. Memxejn li se jbiddel situazzjoni li n-numru ta' ħaddiema jaħdmu l-ammiraljat se jonqos. Għaldiri, jekk intom se tiġu titkellmu biex ma jonqosdak in-numru li ħaddem se netilfu żmien għax ma ħnissa naslu. L-ammiraljat żgur mis-seżomm dak l-ammont ta' ħaddiema m'għandix flus, mhux se jkollha flus biex iżommhom.
Ġifieri dali qed jgħidlhom isma' aħna ħa nagħtu d-daqqa. Issejjer naraw kif nagħmlu nkuxini hawnha.
Però ir-risposta ta' Kingswell kienet ċarissima l-istess. Allu foldin inti għattenna niġu hawnhekk biex naġoqgħod nisimgħu repetizzjoni ta' dak li lkom tgħidu u biex noqogħdu nibnu kollox fuq ħafna speranzi li kollox se jmur tajjeb u moħħna mistriħna ġew ninżlu. Dak ġejna hawnhekk, aħna ġejna xejn ukoll. U din hija sitwazzjoni li m'aħniex se naċċettaw. Jekk tridunna naċċettaw li hemm bażi fuq x'niddiskutu, fuq il-linji li inti qed issemmi, mela ibdew tuna figuri u rapporti u studji seri, wieħed li se ħares lihom u jevalwhom, u jekk dawn jeżistu u aħna nistgħu nevalwahom, allura nkunu ikonna fejn aħna fejn aħna nistgħu nimxu. Id-naħa ta' in-Angliża kienet xejn kurjuża u fl-istess ħin kważi perikoluża, fis-sens li għallu qed intilhomkom il-figuri. Imma konsistentament għat-talba tal-Jerrica's Union li dawn il-figuri li qed jingħataw dawn il-previsti li qed irtresqu ikollhom il-backing ta' xi ħaġa xjentifika fuq xi nħadmu, dana qatt ma ġie. U fil-fatt li kienet jiġri kien li l-Ingliżi qed jistennew Jerrica's Union awtomatikament jaċċettaw il-premessa li kien li kienu qed iresqu li sal-1961 l-aħħar tal-1960 se jkun hemm xogħol żgur garantit għal 6,000 li sebqa' wara mal-ammiraljat wara l-bidu tal-61
jonqsu b'500 qed jgħidu.
U kien twil għaw żmien twil ħafna biex wieħed jibda jikkalkula qalu tajjeb. Minn dawn ikollok il-Baileys qed jieħdu il-ħaddiema l-oħra u dana hemm futur tajjeb moħħok mistrieħ m'hemmx għalfej
m'hemmx
għalfej toqgħod tinkwita. U ma qogħodx indaħlu l-politika għallok għax wara kollox il-futur ekonomiku ta' Malta huwa ħafna iżjed importanti mill-politika. Aħna se waqfu transfer committee għallu biex naraw in-nies li se jiġu transfert mill-għand
mit-tarsna
għal-Bejli, mill-għamiljat għal-Bejli, u għahna kullu nistaw nimxu mill-għammek.
Dar-reading li għan nisimaw issa, xinu l-qalba tijaw, xħan għajdu?
Il-reazzjoni ta' ġuqa kazzjoni għal transfer committee u dak li l-risposta Angliż.
Għan nisimaw l-qari.
The transfer committee, said Attard Kingswell, would be concerned with terms of employment, etc., but would not be in a position to work out a more detailed analysis of the Admiralty work that would be available for the commercial dockyard after the end of 1960. And, asked Borge, what would happen if the dockyard project failed? Lennox Boyd replied that the Admiralty could not be expected to underwrite the risk, although Her Majesty's government would have to think again if the failure occurred otherwise than on account of the non-cooperation of the people of Malta. The official position was reiterated by Lord Perth at a second meeting with the Union delegation. His statement ended, "Decisions to close naval dockyards had to be taken elsewhere. The Bermuda dockyard had been closed down, and those in Hong Kong and Sheerness and Portland were in the process of being closed. At Trincomalee, the decision to close down the dockyard left 5,500 with no alternative employment. None of these places had received anything like the assistance that was being given to Malta. Although substantial assistance, financial and otherwise, was being given to the project by Her Majesty's government, it was a commercial enterprise and would run the normal commercial risks accentuated by its dependence on attracting new trade to Malta."
Meta tisma' naħseb ir-risposta tal-Gvern Ingliż għall-mistoqsijiet leġittimi tal-Jerrica's Union.
Leġittissimi fil-Gvern Ingliż.
Tiksaħ.
Żgur.
Għajda li għet jgħajtu usma, aħna minnek ħafna postijiet oħra. Għawek kan għamlu nqas mill-li għamilna postijiet oħra għana jnukom, mela għodu kwiti.
U biex hekk biss, dana s-intendiet jinsa totalment, jinsa x'jaqbillu jinsa, ovvjament, Lord Perth, meta jgħidan, li il-policy Ingliża għal 150 sena f'Malta kienet li l-ekonomija Maltija tispiċċa dipendenti fuq l-infiq ta' difiża għad-difiża Ingliż jiġifieri issir is-seftura tal-interessi l-interessi ta' difiża Ingliżi. Issa għax l-interessi m'għadhomx dak li kienu, għax il-flus available m'għadhomx dak li kienu, qed nagħmlulkom pjaċir jekk aħna nippruvaw intaffu is-sitwazzjoni. Dan argument imperialist li assolutament ma jistax jiġi aċċettat u ma setax jiġi aċċettat. Imma minna ħal-oħra dina il-problema kienet, oħrajt ma taċċettax l-argument. Imma x'tagħmel?
X'tagħmel?
Anki jekk inti taqla kemm alla ħala inkwit fil-pajjiż għadha pitada. Da qed issettilja. Għadha pitada in-nies jidu fejn jaħdmu. U fejn se jaħdmu?
Is-sitwazzjoni kienet tibsa' ħafna għall-pajjiż u għall-ġenru kieżjuni qed tinnegozja.
Kienet mhux tal-li jibsa ġew, naħseb li kienet sitwazzjoni li d-diffikultajiet tagħha naħseb qatt ma kienet ġiet iffaċċjata minn xi unji f'Malta. Dina naħseb ta' min ngħidwa. U s-sitwazzjoni politika fil-pajjiż m'għamlitix jaħfef xejn għall-General Workers Union.
Is-sitwazzjoni politika fl-imsens.
Għax inti għandek il-partiti politiċi, iż-żewġ partiti politiċi l-kbar, u b'ħafna iżjed insistenza u saħħa l-Malta Labour Party li assolutament ma tridx kooperazzjoni ma' Bejlis. U il-General Workers Union kif diġà spjegajt fil-programm kienet toqgħod attenta ħafna x'passi tagħmel u iktar quddiem naraw li meta waslet għad-deċiżjoni li issa kif jgħidu l-Ingliżi the die is cast, m'hemmx tagħmel, irridu nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-ħaddiema, jgħid ħadd ieħor ma nistgħux nibqgħu ma nafux il-verità li issa Bejli huwa bniedem li bil-fors iridu ndiskutu miegħu, tagħna qalu huma x'inhu mar-riski, hix in il-pożizzjoni politika, ir-responsabilità il-ġewwa kesjuni. Il-responsabilità politika tagħna hija lejn il-ħaddiema u aħna se nimxu biex niddefendu dawk l-interessi.
Iġri għawek fejn kienu qed jiddifgħu jagħmlu diverġenza mill-Partit Laburista.
Eżatt. Issa sa tant meta ġej għal meetings l-oħra mal-ġewwa kesjuni, kienu bdew ukoll issa it-taħdidiet politiċi f'Londra.
Dawk li rajna fit-tula.
Allana u l-gvern Ingliż qed jipprova waħda mill-linji li jieħu issa ma ħallux dak li qed jiġri fit-taħdidiet politiċi b'xi mod jaffettwa it-taħdidiet li qed isiru dwar id-dokjat. Tagħmlux dal-iżball dan il-parir tiegħu. Barra minn hekk ipprova l-ammiraljat ibbieħ b'mod qawwi ħafna l-ottimiżmu kbir li kien qed jimxi bih Bejli. Bejli kienet qed jitkellem b'ton ta' ottimiżmu li tittara l-istqarrijiet tiegħu li kienet joħroġ dak iż-żmien.
U suċċess li hu kien qed jgħid ħajjagħmel mit-tarsa.
Mit-tarsa, kważi suċċess garantit. Il-pożizzjoni ta' Bejli kienet pjuttost ikkooperaw miegħi u moħħkom nistrieħ. Ma jiena binissen kien Ċiniż, jekk ma jkollix biżejjed xogħol fit-tarzna għan-nies li hemm preżenti, jiena se noħloq industri oħrajn u fi żminijiet meta x-xogħol fit-tarzna jkun patut, nista' nuża anke dal-ħaddiema f'dawn l-industri allura kommerċjalment jien ma kux qed naħallasom ta' xejn ikun nista' naffordja l-inżommu.
Dak forsi bda l-messaġġ pożittiv, ottimista se jagħmlu li trid ta' Bejli li mhux bil-fors. Kien korret u laqas kien qiegħed jittieħed bħal-Evanġelu mill-Maltin.
Ma kienx żgur għalhekk.
Intemmu l-programm tal-lum nirringrazzjak ġew nirringrazzja l-istemgħin tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom bħal-lum ġimgħa fejn inkomplu niddiskutu l-iżviluppi li saru saħħa.